Assalomu alaykum. Biz kattalar farzandlarimizga hamisha yolg'on gapirma, bo'yningga qilich kelsa ham rost gapir deymiz. Ammo o'zimiz bunga amal qilamizmi? Ruhshunoslarning fikricha, odamlar rost gapirish bilan birga ora-chora yolg'on ham gapirib turar ekanlar. Tadqiqotchilar bir guruh talabalar, uy bekalari va tadbirkorlarni test sinovidan o'tkazishdi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, odamlar suhbatdoshlaridan kuniga 2-3 bor yolg'on gap eshitishar ekan. Ya'ni, agar siz biron kishi bilan 10 daqiqa suhbatlashsak, shuning 2-3 daqiqasi yolg'onga sarflanar ekan. Biroq bu yolg'onlar bezarar, birovga yomonlik keltirmaydigan va balki ko'ngilni ko'tarish uchun ishlatiladigan manziratlardir. Qarangki, yolg'on gapirish kishining jinsiga, kasb-qori, yoshi, bo'yining past yoki balandligiga bog'liq emas ekan. Tadqiqotlar mobaynida psixolog olimlar bir guruh sevishganlar bilan suhbat o'tkazishdi.
Shunda ularning 80% sevgan insondan o'tmishini yashirgan. O'tmishi haqida umuman gapirmaslik sevishganlarga xos xususiyat ekan. Ma'lum bo'lishicha, er-xotinlar bir-birlarini iloji boricha aldamaslikka harakat qilishar ekan. Ahil oilalarda 10%gina yolg'on ishlatilar ekan xolos. Ayollar asosan erlarining shanini himoya qilish uchun yolg'on gapirishadi. Ammo erkaklar ishqiy sarguzashtlar borasida ayollarga nisbatan 8 marta ko'proq yolg'on gapirishadi. Odamlar begonalarga nisbatan yaqin kishilarni ko'proq aldashadi. Tadqiqotlar paytida har 4-chi odamdan biri faqat yaxshi niyatda aldashini aytgan. Masalan, umrimda bu qadar shirin taom yemagandim deya mulozamat qilish ham yolg'on hisoblanadi. Odam ba'zan o'zini himoya qilish uchun, aytaylik, birovning uyiga suv toshirib yuborganida haqiqatni chetlab o'tishga harakat qiladi.
Shuningdek, sevgi sirat etilgan insonlarga ham yolg'on ishlatilib turiladi. Siz ranjimang, aslida bundan ham go'zal qizning muhabbatga loyiqsiz. Sizdek qizning qadrini bilmaganiga hali ko'p pushaymon qiladi kabi gaplar tasallilar beriladi. Bunday ta'rif bejizga berilmagan. Ko'zlar so'zimizga nisbatan ko'proq ma'lumotni oshkor etadi. Olimlar ikki suhbatdosh ustida g'alati tajriba o'tkazishdi. Suhbat asnosida yolg'onchining ko'z harakati, ko'z qorachig'i suratga olindi. Xulosa o'sha. Yolg'onchi aldayotib, suhbatdoshining ko'ziga qaramaslikka urindi. Shu bois, sizga ishonishlarini istasangiz, so'zlayotganda ko'zingizni olib qochmang. Odamlar yerga boqib yoki chetga qarab gapiradiganlarga kamroq ishonch bildirishar ekan. Garchi suhbatdoshingiz sizdan ko'z uzmasa-da, bu uning samimiy ekanini bildirmaydi.
Bunday holatda suhbatdoshning ko'z qorachig'iga e'tibor qilish zarur. Agar u kengayib ketgan bo'lsa, bu inson sizni yoqtiradi. Toraygan holatdagisi sizni jini suymasligini bildiradi. Kishilar yolg'on so'zlayotganda beixtiyor og'zini kaftlari bilan bekitishar ekan. Tadqiqotchilar hamshiralarga bemorlar ahvoli susayganda yolg'on so'zlashni buyurishadi. Shunda ular beixtiyor qo'llarini og'izlariga olib borishadi. Qarang-a, tadqiqotchilar nimalar qilishmaydi. Odamlar bir-birlariga yolg'on gapirib turishni hamma bilsa ham, aldanishni hech kim yoqtirmaydi. Yolg'on qanday bo'lishini bilishni istasangiz, bozorga boring. Hayratdan yoqa ushlaysiz. Asl bo'lmagan narsani asl deya o'tkazishadi. Aldanib qolish hech gap emas. Ammo biz bilan o'zingizni xotirjam his qilasiz. Bizning 3w.dilkashradio.com saytimiz sizga eng foydali va eng sara ma'lumotlarni taqdim etadi.